Jaa.
Hei, Paralla olemme siis tukevasti ilmassa. Hieman poikkeuksellisessa kokoonpanossa. Minä olen siis Jukka Relander. Täällä on Radio Helsingin studiosta kysymys. Ja siellä on Tuomas Nevalinnan sijasta tällä hetkellä Juha Siltanen. Tervetuloa, Juha.
Kiitos, kiitos, Jukka.
Merkitseekö tämä sulla suurtakin identiteettidiffuusiota, että istut Tuomas Nevalinnan tuolilla?
Mä en itse asiassa tiedä, kummassa näistä tyhjistä tuoleista Tuomas ruukaa istua, mutta jos hän istuu tässä, niin se on tietysti tavaton diffuusio.
No se on aivan erityisiä lähetyksiä varten. On varattu tämä toinen tuoli, että voimme istua vierekkään. Olemme joskus nimittäin juontaneet ohjelmaa tähän tällaiseen George Harrison Paul McCartney-tapaan yhteen mikkiin rinnakkain istuen. Aha. Mutta usein pyrimme tällaiseen vastakkaisuuteen.
Mutta ette samalla tuolilla istuen.
Emme samalla tuolilla. Lähellä on kyllä ollut, mikä kuulijoista jostain syystä tuntui kovin riemukkaalta, vaikka he eivät siis kuitenkaan näe, että istumme liki samalla tuolilla rinnakkain. Sen sijaan esimerkiksi Beatlesien esiintyessä se näkyy oikein hyvin, että Paul McCartney ja George Harrison laulavat samaan mikrofoniin.
Se on totta. Meidät taas voi hyvin erottaa siitä, että sinulla on kahvikuppi ja minulla ei.
Niin, siis hyökkään kuvaruudun vasemmasta laidasta kahvikuppi kädessä.
Niin.
Siinä
minä tämä ero. Tasapainoisena yksilönä tässä enkä piittaa kahvista, jotta ei kofeiiniyliherkkyys yllätä.
Siis sä oot kofeiiniyliherkkä.
Mä olen kofeiiniyliherkkä, kyllä. Se on, saan juoda yhden kupin kahvia päivässä ja sen takia juon niitä kaksi, mutta kolmas on ehdottomasti liikaa ja tärähtäneisyyteni saa ennenkulmat, mutta mittasuhteet, jos mä juon enemmän kuin ne kaksi.
Siis kuvailen nyt yksityiskohtaisemmin, niin mä ehkä tiedän sitten jatkossa kohdatessani sut, että oletko sä kofeiinihuuruissa vai et?
Oikeastaan se, mä luulen, että sitä on ulkopuolisen hieman vaikeaa, mutta jos mä näytän sitten, että mä kävelen päin seiniä epätavallisen paljon tai elehdin tarpeettoman, siis jopa epätavallisessakin määrin tarpeettoman taajaan, niin silloin voi olla, että joku on unissani ollessani kaatunut mulle kahvia korvaan liikaa.
Se
vaikuttaa näkökenttään itse asiassa.
Ihan totta.
Joo, siitä seuraa eräänlainen niin kuin sellainen tunnelinäön kaltainen ilmiö, joka ei ole äärimmäisen miellyttävä.
Mutta se on erittäin hyvä, että sä nyt kerrot myöskin Suomen kansalle tämän, että he tietävät, että jos täällä Punavuoren Etelä-Helsingin seudulla kulkee hieman oudosti viittilöivä mieshenkilö, niin hän ei olekaan murtuneena kapellimestarikilpailuista lähtenyt, hävinnyt ihminen, vaan ihan tavallinen näytelmäkirjailija, joka on kuvin liikaa kahvia.
Toiveikkaan odottaa seuraavia kapellimestarikilpailuja. Juo hermostuksessa tonkkakaupalla kahvia päivittäin.
Niin mä en tiedä, paraneeko kapellimestarointi?
Siitä, että menee sekaisin.
Niin, esimerkiksi juomalla kolmannen kupin kahvia silloin, kun ehdottomasti yksi olisi.
Mä olen nähnyt yhden kapellimestarin parantavan kykyään syömällä 3 Chateaubriandia peräkkäin ja sitten johtavan konsertin. Se voi olla, että Chateaubriand on se, jolla kuuluu luova musisointi saada irtautumaan lähtöjalustastaan.
No, se on ainakin hyvä tapa niin kuin ankkuroida itsensä paikalleen. Että esimerkiksi nyt viimeksi käydyissä kapellimestarikilpailussahan tätä japanilaista osanottoja toisaalta ylistettiin ja toisaalta moitittiin hänen rock-tähtimäisistä elkeistään, kun hän nyppelee lavalla edestakaisin.
Edestakaisin?
No en mä tiedä, mutta kovasti siellä kuulemma. En mä nähnyt itse, mutta luin jostain, että kovasti hän touhosi ja siinä oli vähän semmoista niin kuin, että jos olisi antanut kitaran käteen, niin se olisi näyttänyt jonkun heavy-bändin jätkältä.
Orkesteri näyttäisi sellaisen johtajan edessä, että tässä on aika mukavalta, koska se näyttäisi tennisyleisöltä, joka siirtää katsettaan pallon liikkuessa. Ja kun 100 ihmistä tekee, niin vielä soittimet, kalliit soittimet käsissään, niin se ehkä vetäisi nuortakin väkeä sinfoniakonsertteihin enemmän.
Se voi olla, mutta mä luulen, että tässä ei sentään ihan koko lava ollut käytössä, vaan pelkästään kapellimestarin johtajan koroke.
Ah, no se on mut aika pieni.
Sillä saa sellaisen pingismatsin liikkeen silmäkulmaan kyllä syntymään.
Hyvin pienen pingispöydän.
Ja mitä se yleisesti ottaen oot, mutta tässä on siis jonkunnäköinen koho, tässä on noussut kapellimestarikilpailusta. Ja siitä, että Esa-Pekka Salonen ja hänen johtamansa käsittääkseni, tai kapellimestaroimansa tämmöinen tuomaristo, päätti jättää 3 ensimmäistä palkintoa jakamatta.
Näinkö teki?
Joo.
Mutta yleensä kaikki kohu ohittaa, ja niin tämäkin. Se johtuu siitä, että mä olen itse yrittänyt jakaa itselleni ensimmäistä, toista ja kolmatta palkintoa kääntämällä yhtä oopperaa hikihatussa. Mä en ole lukenut sanomalehtiä, enkä katsonut televisiota ehkäpä 2 viikkoon, joten multa on jäänyt. Mutta jos näin todella tapahtui, niin sitten toivotan kyllä hyvää jatkoa Raadille. Mä olen itse ollut kerran yhdessä raadissa, en tosin puheenjohtajana, joka päätti jättää kaikki kolme ensimmäistä palkintoa jakamatta. Ja niille, jotka saivat sitten loput sijat, niin niillä oli paljon merkillisiä ilmeitä kasvoilla. Ja siitä heräsi keskustelua, jota ei välttämättä voi pitää hirveän hedelmällisinä, mutta joka tapauksessa. Ehkäpä raati oli kuitenkin turvassa tehtyään tämmöisen päätöksen.
Niin mä en siitä raadista tiedä, mutta nyt mä viimeinkin saan vastauksen kysymykseen, mikä yhdistää oopperakääntäjiä ja pienten lapsien isiä.
Ahaa. Minäkö?
Ei vaan se, ettei ehdi lukea lehtiä tai katsoa televisiota.
Niin joo, se on totta. Mutta onko menetys suuri?
En mä tiedä, mä en ole nyt lukenut lehtiä tai katsonut televisiota. Hesari pikkasen kyllä välillä ehtinyt aamulla silmäillä poikani istuessa syöttötuolissa ja sotkiessa aamupuuroa hiuksiinsa. Siinä on yleensä ehtinyt sitten vähän lehteillä. Että
pojan hiustenhoito on radikaalilla tolalla. Se taas erottaa pienten lasten isän ja kissanomistajan toisistaan, koska kissanomistaja ei lue Hesaria sen takia eikä muutakaan lehteä. Varsinkin jos on hyvissä väleissä kissan kanssa, että kun avaa lehden ja ryhtyy lukemaan sitä, niin kissa, joka on siihen asti ollut hyvin passiivinen, innostuu ja tulee paikalle ja asettuu pöydälle lehden päälle makaamaan. Ja siinä luet kissaa sitten. Koska kissahan, kuten tiedetään, on henkilö, jolla ei ole minkäännäköisiä ongelmia huomion kiinnittämisessä itseen.
Mulla on hyvin vähän kokemuksia kissoista, mutta kyllä muistan, kun ystäväni hankki kissan ja yövyin hänen olohuoneensa lattialla epäselvissä olosuhteissa, niin heräsin siihen, että tämä kissan pentu alkoi leikkiä kissaa ja hiirtä varpaillani.
Aha, joo. Ja varpaat olivat hiiriä.
Varpaat oli hiiriä, joo. Kyllä, ja se sai sellaisen niin kuin oikein hyvän neliraajaotteen sillä tavalla, että kaikki kynnet kaikissa neljässä tassussa upposivat jalkaani yhtä aikaa. Ja hän piti oikein tiukasti kiinni.
Joo, se on mukava. Vaikeuttaa kenkien jalkaan panemista, mutta muuten virkistävä kokemus.
Joo. Lämpimältähän se tuntui.
Mutta mä luulen niin varmasti joo. Periaatteessa siis on varmaan muitakin ihmisiä, jotka eivät lue sanomalehtiä kuin oopperakääntäjät, kissanomistajat ja pienten lasten isät. Mutta itse asiassa kiinnostava kysymys on se, että kuinka paljon voi lukea lehtiä ymmärtämättä niistä mitään. Siis sehän on tavattoman hauska ajanvieten muoto, siis se, että lukee jotain, joka ei tuota minkäännäköistä informaatiota.
Joo,
siis,
kyllä.
Ikään kuin, en tarkoita sitä, että lukee laidasta laitaan, siis palstalta toiselle, niin että siitä tulee sijansaksaa, vaan siis niin kuin, että lukee sellaista, etsien sellaista, joka ei tuota mitään informaatiota. Esimerkiksi kuinka paljon helpompi on lukea sellaisten alojen erityisuutisia ja kysymys- ja vastauspalstoja, joita ei itse harrasta lainkaan, kuten esimerkiksi puutarhapalstoja. Mä tarkoitan epäinformaation miellyttävyyttä. Joo, tämä on vähän tämmöinen Andy Warholilainen ajatus tietysti, jolla oli tapana katsoa siis lähinnä vain saippuasarjoja ja lähinnä vain uusintoja. Ja ennen kaikkea mainoskatkot oli niin kuin kiinnostava. Mä luulen, että tällaisia lukijoita ja TV-katsojia on nykyisin enemmän kuin 50 vuotta sitten.
Mutta toisaalta eikö perusintellektuaalinen perustelu omalle viehtymykselleen saippuasarjoja tai salapoliisiromaaneja kohtaan ole juuri tämä?
Joo, varmaankin. Mutta mä luulen, että muutkin kuin huijarimaiset intellektuellit katsovat televisiota näin. Siis ja yksinkertaisesti, jos ajatellaan informaation määrää, niin kuinka miellyttävä sitä on, kun itse se informaation määrähän ei kai nykyään ole niin rasittava, vaan se, että se on niin ristiriitainen, niin siihen on helpompi suhtautua niin, että ei yritäkään ottaa siitä selvää, vaan ikään kuin uiskentelee vesillä, jos joiden alueella ei tarvitse tehdä päätöksiä eikä ratkaisuja eikä oikeastaan lukea. Mä luin esimerkiksi shakkipalstoja hyvin mielelläni. Tai ne on ehkä vähän mulle yliviritteisiä, koska mä en ymmärrä sitä itse niin kuin koodikieltä. Mutta juuri tämmöiset puutarhapalstat ja tällaiset on mun mielestä hirveän mainioita.
No itse asiassa toi luonnehti kyllä tietysti mielessä omaakin sanomalehden lukemista aika lailla, koska hyvin useat osiot siellä on sellaisia, että itse asiassa ei paljon kiinnosta. Mutta erityisesti ehkä se, ja nyt ehkä puhun edellisestä elämästäni, jossa en ollut vielä pienen lapsen isä, niin silloin ensimmäiset 20 minuuttia valveillaoloaikaa, jotka muutenkin kuuluu erilaisen sumun seassa tai verhoamana, koska en juurikaan ymmärrä tai tiedosta ympärillä olevaa maailmaa hirvittävästi, niin semmoinen vietin.
Siis siihenkään aikaan et
niin, no erityisesti siihen aikaan en. Niin ehkä vielä vähemmän. En edes ole tietoinen siitä, että en tiedosta olemassaoloa. Niin, sen ajan ensimmäistä 20 minuuttia yleensä vietin juuri Hesarin tämän pääkirjoitussivun parissa.
Ai juu, se on loistava. Se vaan menee niin nopeasti ohitse, että mä olen unessa vielä siinä vaiheessa. Mun täytyisi jälleen ottaa lapsuuden aikainen tapani ja lukea lehti lopusta alkuun. Niin sitten virkeimmille niin mä päätyisin pääkirjoitussivulle ja voisin nauttia siitä.
Ja nyt, koska et ole pitkään aikaan päässyt uutisten pariin, niin Kaisu lukee sinulle uutiset.
Hauska nyt. Juha Siltanen, ole hyvä. Keskityn. Tässä ohjelmassa on kuulemma tapana harrastaa vitsikkäitä tervehdyksiä ja niinpä lyön Tuomas Nevalinnan laudalta käyttämällä alkutervehdystä, joka on peräisin vuodelta 1973 Suosikkilehdestä. Siellä oli julisteiden B-puolella kansalaisten tervehdyspalsta ja siellä urheiltiin pitkäköillä tervehdyksellä pisin, jonka minä muistan ja jolla nyt siis jatkan Tuomas Nevalinnan perinnettä. Kuuluu seuraavasti Haide Pöpö Dei Deijaa.
Mä luulen, että tätä alkutervehdystä ei meidän ohjelmassa ole koskaan esitetty, mutta mikä oli merkille pantavinta tässä oli kyllä se, että alkutervehdyksen spiikkaus oli myöskin pisimmästä päästä.
Se oli tarkoitus, kun me sitä uutisten aikana värkkäsin melko helteisissä oloissa.
No mä mieltä kiinnitti myöskin se, että aika harvoin alkutervehdykset on spiikattu niin kuin etukäteen.
Nyt
seuraavassa esitän alkutervehdyksen, mutta ensin kerron sen historian taustan.
Se on ilman muuta tarpeen. Ai teillä ei ole ollut näin. En tiennyt, että mä teen majesteettirikoksen, mutta
ei missään tapauksessa majesteettirikosta, vaan kiinnitin huomiota tähän tällaiseen tervetulleeseen uudistukseen.
Se kannattaa ehdottomasti. Siis alkutervehdysten pituutta voi jatkaa hämmästyttävässä määrin pitämällä johdantoja.
Aivan.
Mitä voi ottaa kaunokirjallisuudesta tai siis ihan improvisoiden alkeellisillakin kieliopin ja suomen kielen sanojen taidoilla.
Meidän täytyy nyt varmaankin järjestää mitä pikimmiten vetäytymispäivä ja jonkun mielellään ulkomailta tuodun mediakonsultin johdolla muokata ohjelmaformaattiamme huomioimaan sen, että alkutervehdys
vie ensimmäisen tunnin.
Saattaa ensinnäkin viedä hyvin paljon aikaa ja että ennen kaikkea alkutervehdyksen esittelys edeltää alkutervehdystä.
Kyllä, ja jopa siihen voidaan liittää esittely. Mä voin tulla kurssittajaksi teille kahdelle, kun saan siitä tarpeeksi rahaa.
Otamme varmaankin pikimmiten yhteyttä konsernimme Sanomalehti-jaokseen, jossa näistä taloudellisista päätöksistä päätetään.
Oikein
ja
hyvä.
Sieltä sitten kuttikärryllä kuljetamme sopivaksi katsomamme summan tykösi.
Se
sen jälkeen
hyvin.
Järjestämme vetäytymispäivän.
No sun kuudennessa kerroksessa niin tulen ottamaan teistä filmiä, kun te kottikärryllä lähestytte kotioveani runsaiden rahamäärien kanssa. Sitten toinen tapa, jolla voi ohjelmaa pidentää, on se, että kuten eräs lapsuuden ystäväni sanoi, klimpittää ohjelmassa olevien levyjen juonnot. Ja nyt mulla on ilo esitellä siis kaksi soinutta levyistä. Ensimmäinen oli Rauli Badding Sumerien Ikkunaprinsessa, joka on monien väärin kuulemistaiteilijoiden luvattu maa tämä teos. Siitä tiedetään siis tämän taiteen, jossa kuullaan rock ja pop ja iskelmäsanotuksia väärin.
Joo, kyllä. Esimerkiksi Remu Aaltonenhan on sekä itse väärin kuulijana että sitten usein myös väärin kuultuna eräs
kyllä.
merkki paalu tämän tradition historiassa.
Kyllä. Esimerkiksi Get On-teoksesta on olemassa monia erilaisia sanoituksia, siis jopa oikein paperille kirjoitettuja, jotka siis kuulijasta ovat vaihdelleet tähän väliin, koska lupasin klimpittää nämä juonot, niin mä voin sanoa, että tämä toinen teos oli Rolling Stones-yhtye, joka esitti ikivanhan teoksen Paint It Black.
No
ja
niin.
Se taas oli tässä sen takia, että eilen keskustelimme hieman Malevichista, mutta voidaan hyvin siirtyä takaisin teidän ohjelmaformaattinne kehittelyyn.
Niin se on jännittää itseänäkin, että pääsemme tänään aiheeseen, joka on eilisessä palaverissa sovittu. Ja katsotaan, paljastuuko se aihe tämän ohjelman aikana. Mutta ei riennetä vielä niin pitkälle.
Eikä toki. Vastahan ollaan puolessa.
Niin, eihän tässä Aikaahan on. Vielä on aikaa, sanoisi Mertarantakin selostaessamme omaa radiojuontamistamme. Joka tapauksessa mua kiinnitti huomiota tässä Ikkunaprinsessassa kuitenkin se, että mikä nimenomaisesti tässä kappaleessa houkuttaa väärin kuulemiseen.
Esimerkiksi prinsessan nimi, josta on ollut erilaisia versioita, siis vaihdellen nyt lähinnä sillä periaatteella, onko ensimmäinen kirjain soinnillinen konsonantti vai soinniton. Esimerkiksi onko kysymyksessä Glendora vai Plendora vai Glendora vai Blendora, joka on, tekee tämän niin kuin perusjaottelun tämän teoksen väärin kuulemisen saralla.
Onko olemassa oikein kuultua?
On varmasti, mutta en halua viedä kuulijoilta sitä iloa, että mä kertoisin, mikä se on. Mä olen nähnyt tämän sanoituksen, mutta riemastelen näiden eri variaatioiden.
Ajattelin vaan sitä, että sekin olisi mahdollista, eikä aivan tavatonta, että artisti on levyttänyt saman levyn kahteen kertaan niin, että jotkut kohdat hieman
sekin on mahdollista. Muuntelevat. Toisaalta kuka meidät pakottaa uskomaan, että hän alun perinkään on saanut oikeata nimeä?
Se on totta.
Se voi olla, että se on hänelle valehdeltu ja kysymyksessä on aivan toisen niminen ihminen, jonka pienet rinnat hän sietää, kuten laulussa sanotaan.
Kyllä.
Se on musta aika, kuten nykyään sanotaan, streitti kannanotto. Toisen ei tarvitse olla pahoillaan, pyydellä anteeksi tuon tuostakin sitä, että rinnat eivät ole esimerkiksi jättimäiset, vaan toinen reilusti ilmoitti, että minä siedän jopa nuokin.
No, mutta en silti kehottaisi kuulijoita erityisesti kirjoittamaan muistiin siihen kohtaan muistikirjaa, missä on erilaisia vastakkaiselle sukupuolelle osoitettuja kohteliaisuuksia.
Aloitustervehdyksiä sukupuolilounalla.
Niin, tai avausrepliikkejä baaritiskillä milloisessa diskossa, missä täytyy huolella miettiä sanansa, koska sen lause pitää huutaa kovaan ääneen ja sen ehtii sanoa vain kerran.
Herttainen aamutervehdys lupsakkaan yön ja jälkeen muuten siedän myös pieniä rintoja.
Joo. Niin. Se on sitten eri asia, että onko tämä esittelemäsi alkutervehdyskään juuri niitä parhaita avausrepliikkejä esimerkiksi hurmaamistarkoituksessa käydyssä keskustelussa.
Ei, saa aika nopeasti tärähtäneen vaikutelman itsestään annetuksi. Mä luulen, että ei se ole. Yleensä on parasta luultavasti yrittää selviytyä ilman tervehdyksiä. Siis esimerkiksi, että sulle mun just piti sanoa, tai joku tällainen, ja sitten tervehdyksen voi sujauttaa sinne jossakin myöhempään vaiheeseen.
Joo, ja
antaa
kaikki
itsestään menevän vaikutelman.
Että se toi alkutervehdys olisi teholtaan ehkä samaa luokkaa kuin käyt sä usein täällä.
Niin, tai joo, voi keksiä ehkä vieläkin mitättömämpiä aloituksia. No itse asiassa mitättömyyksien keksiminen on kyllä melko vaikeaa, koska yleensä aina jos yrittää keksiä jotakin, niin automaattisesti alkaa keksiä jotain, jossa on jotain mieltä. Mutta siis totaalisen nonsensin keksiminen on itse asiassa hyvin vaikeaa. Siis täysin mitättömien lauseiden. Se ei ole kauhean yksinkertaista.
Niitä tulee aina enemmänkin vahingossa silloin, kun yrittää sanoa jotain painavaa.
Kyllä, nimenomaan joo. Eli jos yrittää menestyä mitättömyyksien saralla, kannattaa yrittää esimerkiksi filosofiksi tai koska silloin painokkuus on niin kuin siinä se keskeinen asia ja lapsukset tulee luontavasti. Olen kerran ollut tilanteessa, jossa mun piti kirjoittaa, kun silloin tällöin kirjoitankin jotain, niin piti kirjoittaa huonoa tekstiä. Ja nyt ottamatta siihen kantaa, että onko mun tekstistäni ylimakankaan mihinkään, niin silloin kun tähtäin on se, että tekee siis roskaa. Siis että niin huonosti kuvaan voi ikinä kirjoittaa esimerkiksi nyt proosaa, niin joutuu mittaamattomiin vaikeuksiin. Mun piti kerran kirjoittaa pienoisnäytelmä, jonka oli tarkoitus olla siis tavattoman huono. Ja siinä meni päivä. Ei sen pitänyt ollakaan kuin vissiin 2 tai 3 liuskaa pitkä. Enkä jaksa ilahduttaa kuulijoita kertomalla, miksi se piti tehdä, mutta joka tapauksessa piti tehdä. Mä tein päivätolkulla varmaan viikon sen kanssa työtä, koska siis mä en ollut koskaan sen huonouteen tarpeeksi tyytyväinen. Se oli niin. Siinä oli siis väen vängällä, siinä oli tulossa muutama kelvollinen lause, siis, tai tilanne, joka olisi saattanut jossain yhteydessä toimia jotenkin, siis niin kuin näytelmän tilanteena.
Oliko siinä tarkoitus niin kuin vakuuttaa näytelmän katsoja, mahdollinen katsoja, tai raati tai muu taho siitä, että siis...
Musta ei ole mihinkään.
Hyvä näytelmäkirjoilija kirjoittaa tässä tahallaan huonoa tekstiä. Vai oliko siinä tavoitteena tuottaa semmoinen niin kuin täysin katselukelvoton näytelmäkokemus?
Siinä ei ole itse asiassa tarkoitus tuottaa katselukokemusta lainkaan. Siinä oli tarkoitus tehdä tämmöinen megalomaaninen etsi viisi virhettä -tyyppinen viritelmä. Siis etsi 50 virhettä tai tee tästä jotain, jos suinkin saat -tyyppinen koetinkivi. Ja se oli ylitsevuotavan vaikeaa. Tarkoitan tällaista, että jostain syystä ihminen ilmeisesti on rakennettu niin, että hän alkaa yrittää parastaan, tai siis harvoin tekee mitään niin, että ei edes yrittäisi piilottaa sinne jotain, joka olisi edes jollain tavalla kelvollista.
Se on totta.
Siis täydellisen tunauksen, siis totaalisen epäonnistumisen tekeminen on luultavasti aika työlästä.
Mä oon kuullut ainakin sellaisen hyvän toimivan novellikaavan, millä vois tuottaa novelleja. Huonoja novelleja. Mm-hmm. Se on kuulemma eräälle kustantamolle usein tarjotaankin sellaisia.
Aha.
Ja niitä luonnehtii yleensä, siis huonoa novellikäsikirjoitusta kuulemma yleensä luonnehtii sellaiset piirteet, että se alkaa jostakin aivan idiosynkraattisesta, arkisesta, niin kuin konkreettisesta, käsillä kosketeltavasta asiasta, josta tarina lähtee etenemään, tapahtuu jotain outoa tai kuohuttavaa, ja kaikki, koko kerronta tehtää viimeiseen lauseeseen, joka on sinä syksynä lumitsa toi aikaisin.
Joo.
Tai ensilumi tuli aikaisin.
Joo, mutta silloin siinä on itse asiassa vain yksi virhe. Siis, joka on tämä viimeinen lause.
Joka rakenteistaa kuitenkin koko tarinan, joka kulkee vääjäämättä, puskee siihen suuntaan.
Me tiedän monia asioita, jopa monia ihmisiä, joissa on yksi koko rakenteen vääristävä tai tuhoava yksityiskohta, mutta siitä huolimatta niissä on paljon hyvää yritystä. Mutta siis se, että periaatteessa kaikki olisi väärin, niin se on hankalaa. Siis kieltämättähän tietysti meidän kuvamme maailmasta on usein se, että siinä on kaikki väärin. Siis siinä on muutama positiivinen rikka rokassa, mutta siis eipä ole asia, jota ei voisi parantaa. Jos ajatellaan tulopolitiikkaa tai ympäristönsuojelun tilannetta tai minun vanhempiani tai sinun kotipihaasi tai muuta, niin ei olisi asia, jota siinä voisi korjata. Mutta kun yrität aikaan saada entiteetin, joka olisi päin seiniä, niin usko ihmiseen alkaa palautua, koska sen synnyttäminen on niin vaikeaa.
Joo, kyllä mä voisin kuvitella ainakin, että se vaatii niin kuin hirvittävää tästä kirjallisen tradition tuntemusta, että pystyy niin kuin rikkomaan kaikki niin kuin hyvään, itse asiassa se luultavasti lopputulokseen johtavat säännöt.
Niin, jos aikoo kirjoittaa. Koska siis esimerkiksi haravoida voi päin helvettiä tuntematta kirjallisuudesta mitään, mutta joku tällainen, siis täytyy ehkä tuntea vastaanottajan, tai voi yrittää lähteä tekemään huonoa siitä, että luulee, kuvittelee tuntemansa vastaanottajan psykologian, sitten tulkitsee sitä väärin. Jos on hyvin voimakkaasti tutuissa tyylilajeissa, esimerkiksi salapoliisiromaaneissa, tämä olisi helpompaa, siis tehdä kaikesta niin ilmeistä, että kukaan ei enää jaksa lukea yhtäkään sivua eteenpäin, koska kaikki on jo selvää, mitä tulee tapahtumaan. Tai esimerkiksi pornografian alueella olisi luultavasti mahdollista tehdä siis äärimmäisen huonoja, kenellekään kelpaamattomia tuotteita. Siis tällaisessa, jossa on joku...
Nyt sä aliarvioit inhimillisten perversioiden mahtia ja voimaa.
Se on, niin kuin huomaat, yritän ajatella mahdollisimman huonosti, mutta
joo.
Ihmisusko nostaa limaista päin, likaista päätä. Niin.
Niin, nimenomaan ehkä tässä tapauksessa molempia. Nyt mä ajattelin vaan sitä, että jos mä kirjoitan, jos todella jossain tarvittaisi nyt niin kuin mahdollisimman huono näytelmä, niin minkä takia niin kuin se tilataan sulta eikä esimerkiksi multa, joka en osaa lainkaan kirjoittaa näytelmän tekstiä?
Ehkä mä nyt vaan satuin olemaan samassa huoneessa.
Onko siellä joku tyyppi niin kuin ajatellut, että nyt tarvitaan niin kuin aivan toivoton ja surkea tekijä? Juha, tulepa.
Mä mielelläni en ajattele noin, mutta se on tietysti mahdollista, että soitetaan Juhalle aina, kun tarvitaan jotain tavattoman huonoa. mutta siinä tapauksessa, koska se oli mulle niin vaikeaa, niin vaikka näitä ihmisiä olisikin, jotka ajattelisivat mielellään soittamansa mulle, kun tarvitaan huonoa, niin ne olisivat luultavasti väärässä, koska mun kokemukseni siinä oli niin, niin huono. Eikä se kenenkään munkaan mielestä ollut tarpeeksi huono. Siis pitäisi esimerkiksi maalata rumataulu, niin mistä lähtisit liikkeelle?
Mun ei tarvitse ottaa pensseliä käteen ja
ei se riitä.
Taulu maalaa itsensä.
Se ei ole maalaus vielä sinä pensseli kädessä. Jos sä kaadut pensselin kädessä kankaan päälle ja piehtaroit siinä sätkien jotakin aikoja, niin sitten sulla on maalaus.
Ei, mutta siis mä koittaisin tietenkin tehdä jostain kauniista näköistaidetta, niin se on kaksinkertaisen ruma. Ensinnäkin näköistaidehan on tietenkin aivan passee, ja toisaalta kun en pysty mistään kauniista tekemään hyvää jäljitelmää, niin sitä väistämättä tulee ruma.
Niin.
Okei, sitten joku voisi löytää tämän impressionistisen mestariteoksen ja ihalla kovasti sitä, ja sen jälkeen järjestettäisiin varmaankin Kuvataideakatemiassa kosolti-kursseja, missä pyrittäisiin jäljittelemään tätä tekniikkaa, niin, joka on niin autenttisen rosoisesti tässä kuvannut.
300 vuoden kuluttua sun kuolemastasi nimitettäisiin Relander Akatemia, jossa harjoiteltaisiin ainoastaan kelvottomien jäljitelmien tekoa. Niin, se onkin tietysti yksi hyvä kysymys, että onko kuvan tarkoitus jäljit, siis, tai itse asiassa, että mitä on kauneus. Kuinka, jos ajattelemme, että taiteilija kuitenkin jossain mielessä, tai ainakin monet sanovat pyrkivänsä synnyttämään kauneutta, niin millä tavoin tässä voisi epäonnistua, jos lopputuloksen tekee niin hyvin kuin ikinä voi.
No siis sanotaan nyt vähän vulgaari, niin kuin tämä tässä kohdistuva kritiikki nimenomaan lähteekin siitä, että kyllähän se kaunista on, mutta kun kauneuden määritelmä on nyt venytetty sitten aika laajaksi. Mutta kyllä toisaalta vakavasti otettavat taiteilijat käsittääkseni ovat useinkin sillä kannalla, että se, mikä vastaa ikään kuin esimerkiksi romantiikan kauneuden ihanteita, niin se ei niin kuin todellisuudessa, se olisi niin epäautenttista ja jollakin tavalla epärehellistä taidetta, että se ei missään nimessä voisi olla kauneutta. Toisaalta sitten on niitäkin taiteilijoita, esimerkiksi taiteilija Teemu Mäki, jolla on sellainen slogan, että kauneus, kiitos, en käytä, että se on niin kuin lähtökohtaisesti
kauneus
joku sellainen, mihin ei suhteuteta omaa tuotantoa lainkaan. Se on kanssa, luulen, että joitakin kuvataiteilijoita pohdituttaa kovastikin se, että kapitalismi on ottanut ja markkinointi on ottanut tämän kauneuden käyttöönsä sillä tavalla, että siitä jää oikeastaan niin kuin taiteille.
Niin, siinä on ehkä kysymys jopa siitä, että mitä, niin todellakin, että mitä kauneudeksi nimitetään. Yhtä hyvinhän voisi ajatella, että onko kaunista sellainen, voisiko sen termin kaunis korvata termillä sellainen, jota jaksaa katsella. Siis, ja voisin kuvitella, että Teemu Mäelläkin, vaikka nyt en ole tästä hänen kanssaan koskaan puhunut, on jotain, jota hän jaksaa katsella paremmin kuin jotain muuta. Ja silloin tietysti joku alkeellinen ajattelija voisi ajatella, että tämä on yksi kauneuskäsitys.
Kyllä, varmaankin. Se on helpostikin perusteltavissa. Ja Teemu Mäki on käsittääkseni tottunut kinaamaan tästä aiheesta juuri sen vuoksi, että hän saa usein tällaisia vasta-argumentteja. Mutta se on totta, että siis mä luulen, että tämä kommentti nyt on ymmärrettävissä lähinnä niin kuin sillä tasolla, että hän ei käytä. Ja sitten aika useat nykytaiteilijat ei niin kuin suhteuta omaa tuotantoaan tai ylipäätään omia niin kuin hyvän huonon määritelmiä tällaiselle akselille, joka toisessa päässä on kauniita ja toisessa päässä rumia asioita. Ja toi, mitä sä puhuit, mitä jaksaa katsella, niin siis se on jotain sellaista, mistä löytää merkityksiä.
On muitakin sanoja kyllä, joita pelätään, siis kuin kaunis. Pitäisikö meidän kuunnella virkistävää musiikkia, niin kun uppoudumme syvemmälle, vai ei? Miten tässä ohjelmassa kuunnellaan tai toimitaan?
No mä luulen, että usein tehdään nimenomaan tämmöinen aloite, siis esitys, että no sitten, pitäisikö kuunnella virkistävää musiikkia. Ja kuten huomasit tuolla äänitarkkaamon päässä, aloitteeseen suhtauduttiin myrskyisen suosion osoituksen, koska siellä ei enää haluttaisi kuunnella yhtä ainutta sanaa puhettamme. Totta, viimeinkin vähän musapoppia.
Otettiin vapisevaan käteen kelloja, tai ehkä se oli helistin. Kuunnellaan sitten.
Digiaikana on aika vaikea päätellä, että mikä on kello ja mikä helistin, koska helistimetkin ovat digitalisoituneet. Haluatko esitellä kuunneltavan kappaleen vai jotka taas kiinnittää niitä?
Se riippuu siitä, tuleeko se teos, joka ajateltiin kuuntelemme ensin.
Niin. No niin, täällä oli pelkkää sitä alkutervehdykset.
Se oli ehkä tähän te ette ole pystyneet.
Ei kyllä ole. Tämäkin on jälleen uusi laivaseminaarin aihe ja jotenkin niin kuin täytyy nyt jotenkin vetäytyä ja mennä itseensä ja pohtia kaikki alusta, koska nyt tulikin tämä samanaikaiset eri sisältöiset alkutervehdykset Tirssissä.
Haluaisin olla paikalla laivaseminaarissa, kun kaikki Radio Helsingin 50 journalistia yhdessä harjoittelevat samaan aikaan eri alkutervehdyksiä.
Se on varsin riehakasta. Mutta se on oikeastaan luonnehtii myöskin nykyistä työelämää aika paljon, että 90-luvulla työelämässä ihan muutamia vuosia sitten vielä jotenkin tämmöinen niin kuin seikkailutaidot ja melontataidot ja tällaiset oli hyvin tärkeitä, mutta nyt on nimenomaan tämä laivaseminaariosaaminen.
Aha,
se mihin, mihin työelämässä on panostettu.
Että mä en ole päässyt tuohon asti lainkaan, koska mä vihaan ja inhoan jo niin paljon sanaa työelämä. Mä en ole pystynyt sen tällaisiin yksityiskohtiin koskaan oikein syventymään.
Tietoni työelämästä perustuvat yksinomaan
kuulopuheille.
Yksinomaan tutkijaystävieni tekemiin haastatteluihin.
Aha, hauskaa. No hyvä.
Ei mullakaan nyt sen omakohtaisempaa kokemusta, paitsi nyt tietenkin nämä Radio Helsingin ja tukevasti ilmassa ohjelman parissa tai puitteissa toteutetut erilaiset koulutussessiot.
Hankkeet.
Ja hankkeet, kyllä. Niin, tämä on siis tukevasti ilmassa ohjelma, olemme Radio Helsingissä.
Ja
siis
minä studiossa. En ole Tuomas Nevanlinna.
Niin, sinä olet Juha Siltanen ja minä olen Jukka Relander ja tälläkin kokoonpanolla olemme päässeet jo kohta ensimmäisen tunnin läpi mainitsematta aihettamme ääneen, johon on kyllä hieman kajottu.
Niinpä onkin.
Se myönnettäköön.
Kyllä. Mikähän meidän aiheemme on?
No tarkoituksemme oli siis vältellä kajuamasta kuva-nimiseen aiheeseen, mutta lipsahdimme siihen kuitenkin.
Kas niinpä todella olikin. Millä tavalla väistetään kuva seuraavaksi? Pitäisikö puhua hieman Jumalasta?
Se johtaa väistämättä kuviin, mutta
siis onko niin?
No kyllä, mun mielestä Jumalasta heti ensimmäisenä tulee mieleen Jumalan kuvat.
Mainitse yksi Jumalasta tehty kuva.
En tiedä, koska tunnetuin sellainen särjettiin Siinain vuoren juurella noin 3000 vuotta sitten. Se on muuten totta, että Jumalasta ei olekaan hirveästi kuvia.
Ei, ellei oleteta Jeesusta yhdeksi osaksi Jumalasta, miten, minkä taas kristillinen kirkko periaatteessa otaksuu, mutta siitä huolimatta usein ajatellaan, että Jeesus ja Jumala jollakin fundamentaalisella tavalla poikkeavat toisistaan, eivätkä ole suoranaisesti sama henkilö. Harvemmin sanotaan, että Jumala ristiinnaulittiin Golgatalla noin X 1000 vuotta sitten.
Joo, ei sanota
näin. Sitä paitsi Jumala puhutteli, anteeksi keskeytys, Jumala puhutteli niin. Siis vielä suurtakin ihmisjoukkoa niillä vaihein ilmaisemalla mieltymyksensä poikaa, jotenkin näin ollen kolminaisuudesta huolimatta heidät on erotettavissa. Mutta Jumalasta on harvemmin kuvia, mutta minäpä olen nähnyt Jumalasta kuvan.
Mm-hmm.
Kyllä.
Ihan se piirros, maalaus.
Kysymys oli piirros, ei valokuva.
Aha, mä halusin tarkentaa.
Joo, ei edes kännykkä kuva.
Mä ajattelin, että jos sinulla olisi esimerkiksi kännykässäsi kuva Jumalasta, niin emme voisi näyttää sitä kuulijoille, koska olemme radiossa.
Paha kyllä, niin olisimme voineet, mutta kännykässä on kuva vain muistaakseni Leijasta, yhdestä kengästä ja isästäni. Tietysti voin näyttää ne kuulijoille, jos tulee sankka puhelin toiveiden suma naapurihuoneeseen. Mutta kuten sanottu, Jumalasta näin kuvan.
Missä olet nähnyt Jumalasta kuvan, koska mä en ole itse tarkemmin ajateltuani koskaan ehkä nähnyt sellaista. Paitsi jonkunnäköisiä piirroksia partaisesta.
Niinpä. Lukasta, kyllä, sama heppu kaikesta päätelle, koska tämäkin oli partainen ja istui valtaistuimella. Hän esiintyi eräässä kirjassa, kun olin lapsi.
Ahaa.
Missä oli Raamattua koskevia tai sieltä suorastaan pihistettyjä kuva-aiheita.
Tämä ei kuitenkaan ollut kuvaraamattu, joka oli omaa lapsuuteni lukuaarteista.
Enpä muista, mikä se oli, mutta se oli hyvin kiehtova. Joku, kun olin 8-vuotias, niin hämmästelin sitä, että siinä kohdassa, jossa kerrottiin siitä, kuinka joku koki kovan kohtalon, niin muistaakseni hiilellä hänen naamansa poltettiin tai muuten häntä siinä jotenkin kuritettiin, niin koska hän oli katsonut Jumalaan, niin tässä yhteydessä kirjassa näytettiin tämä polo, joka katsoi Jumalaan.
Ja siellä oli siis Jumala,
ja siellä oli Jumala, katsoi. Jota hän katsoi. Ja mun 8-vuotiaille aivoilleni teki kyllä tenkkapoon se, että minkä tämä tekee minusta.
Aivan, no merkitsikö tämä jo siis 8-vuotiaassa sinussa jo niin kuin uskon kriisiä?
Ehkä uskon kriisi on vaikea, tai ehkä niukka sana kuvaamaan. Tulin ehkä jollain tavalla tietoiseksi maailman ja näkökulmien monitahoisuudesta. Koska minunhan oli sanouduttava irti tästä tilaisuudesta, jota kuva esitti, jotta aivan. Mä olisi ollut yksi protagonisti siis tässä.
En tiedä ketään 8-vuotiaasta, joka haluaisi tulla leimantuksi protagonistiksi.
Niin, totta, minäkään enää, mutta joka tapauksessa siitä oli sanouduttava irti, mutta koska kuva pysyi yhä samana, siis lehdellä. Niin se ei myöskään häipynyt siltä lehdeltä, vaikka kirjan sulki. Enkä minä pystynyt häivyttämään kuvaa mielestäni. Joten mun oli pakko tehdä se johtopäätös, että tämän asian ratkaisu ei kuulu minulle.
Ahaa.
Koska ei ollut mitään mahdollisuutta peruuttaa sitä. Ja pyytämättä, ja miten tämä nykyisin tunnetuksi tullut fraasi menikään odottamatta, oli tämä ilmestys minulle suotu, niin en voinut enää sanoutua sitä irti. Mutta joka tapauksessa tämä vain, kun totesit äsken, että jumalasta ei paljon kuvia ole, niin oli pakko kertoa, että olen kyllä nähnyt.
Minäkin itse asiassa olen nyt kun keskustelun edistyessä olen alkanut palautella erilaisia kuvastoja mieleen. Nimittäin Sixtuksen kappelissa Roomassa on kuva, jossa Jumala ojentaa kätensä Aatamia kohden, joka ojentaa kättään Jumala kohden ja
siitä
saa
huomaa,
siitä hengen
ja Jumalalla on käsi.
Kyllä. Puheet Jumalan kädestä eivät siis ole aivan tuulesta temmattuja.
Eivät, mutta siitä huolimatta tokkopa Jumala lainaa käsiään eteläamerikkalaisille jalkapalloilijoille kovin taajaan. Tokkopa itse asiassa jalkojankaan.
No Maradona on itse asiassa tunnustanut sitten myöhemmin suorassa televisiolähetyksessä, että se oli hänen kädensä.
Niin, sitä paitsi olisi aika yllättävää, jos Jumala olisi jalassa. Plääkät, kuten niitä nimitettiin kauan sitten. Mutta kiireisellä on tietysti
se olisi vielä yllättävämpää, kun itse asiassa seisoin alttarilla vakaissa aikeissa avioitua ja katsoin papin messukasukan alle ja havaitsin, että hänellä
katsoin
oli jalassa.
Papin messukasukan alle?
Kyllä, no en kovin pitkälle kyllä.
Harva vakaissa aikeissa olen kohdelleeksi papin kasvukkaa. Voi antaa morsia meille yllättäviä mielikuvia sulhasen vakaiden aikeiden vakaudesta.
Joka tapauksessa sen verran paljastui, että tällä kyseisellä papilla oli jalassaan taas niin kuin varsin hippihenkiset sandaalit.
Ja se on.
Muodosti omituisen kontrastin hänen muuhun havitukseensa.
Joo. Ehkä hän oli hippi.
No hän itse asiassa, kun tämän papin tiedän, että hänellä on hippitausta, joka on sitten sen tavallaan niin kuin hippihenkisen diggailonsa siirtänyt kristilliseen kirkkoon.
Hmm.
Ja se niin kuin diggailee Jeesusta, joka on tosi niin. Kiva, hieno.
Ehkä Jeesuksestakin, mutta mä oon ymmärtänyt, että Jeesuksen pyrkimys ei varsinaisesti ollut saada diggareita, vaan hieman vakaammin. Häneen suhtautuvia.
No hänen diggaamisensa on äärimmäisen vakaata ja käsittääkseni kuitenkin verrattain vapaata pyhästä savusta ja erilaisista suitsukkeista, jotka vauhdittivat aikoinaan hippien diggailua.
Niin, harva pappi sanoo, että tänään Jeesus tuntuu musta olevan okei. Mutta se ei suoranaisesti ole sitä tunnustuksellisuutta, jota meille rippikoulussa opetettiin, mutta toisaalta rippikoulu oli niin arveluttava laitos, että emme niin sitä kuuseen niidenkään opetuksesta. Mutta jäimme Jumalan kuvaan. Siis olemme molemmat tämän synnin orjat, koska muistikuva ei haivu päästämme. Tiedämme, että Jumalalla on pitkähköt vaaleat kiharat.
Joo,
niin
kyllä.
Oli tosi minullakin lapsena, mutta Jumala on suurempi ja häntä ympäröi suurehko joukko kerubeja ja sitten hän istuu.
Tässä omassa Jumalasta näkemässäni kuvassa Jumala on jollakin lailla hieman lentävässä asennossa.
Ah, niinpä onkin. Siis tämä sixtiiniläisjumala.
Niin, sixtiiniläisjumala. Siis tulee mieleen ehkä ennen kaikkea teräsmies, joka on ojentanut toisen kätensä ja hiukset liehuen menee eteenpäin kovaa vauhtia syksyisellä taivaalla. Ja toinen omituinen piirre tässä Jumalassa, joka nimenomaan sixtiiniläisessä kappelissa lentää taivaalla, on se,
sormeilee Aatamia, niin.
Minua on ainakin aina häirinnyt se tapa, jolla hänen partansa jakautuu ikään kuin kahtia.
Niin, siinä on jotain aavistuksen outoa.
Siinä on jopa jotain hieman paholaismaista.
Mikseipä vähintäänkin kammattua. Ja se ajatus, että Jumala peiliin vilkaistessaan jota hän nähtävästi ei kyllä tarvitse, olisi katsonut, että Jumalalle ainakin sinä päivänä parhaiten sopii kahtia kammattu parta.
Niin.
Tai sitten se on oletettava, että se on aina kahtia kammattu. Toisaalta Jumala ja kampakin on aika yllättävä yhdistelmä.
Niin mä en tiedä, onko se kammattu. Sitä ei ainakaan ole letitetty eikä palmikoitu, ei, koska mä en vois, se ei mun mielestä sopisi Jumalan tyyliin lainkaan letittää partaansa.
Pippi Pitkä tuossa sun tyyppinen aivan, parta, kyllä. Jolla nyt ei ehkä ollut partaa. Ainakaan siihen aikaan, kun hänestä kuvia tehtiin.
Ei vielä silloin, mutta se oli ennen kuin hän ryhtyi kiekonheittäjäksi.
Niin, ja se on niin vapaata nykyään. Sukupuoliakin voidaan vaihtaa sukupolvia, sentään ei. Sukupolven vaihdosleikkauksien yleistymistä odotellen.
Niin kyllä keskusta on kovin kiinnostunut sukupolven vaihdoksista ja ehkä lääketiede vielä tavallaan niin kuin yltää heidän tahtoonsa tasalle.
Kyllä, leikkauksia siellä.
No ei, sen sijaan kyllä oikeastaan jos ajatellaan, että kyllähän Helsingissä joku kirurgi, jonka nimi on Rolf, muistaakseni etunimi, niin hän oikein lehdissäkin mainostaa sellaisia leikkauksia, jotka mun mielestä käy sukupolven vaihdosleikkauksista. Jos nyt esimerkiksi kurttuun mennyttä naamanahkaa kiristetään kovasti ja otetaan ihon alta pussukkaa pois ja kaikkea sellaista. Ja kun silmän alta pussukkaa pois, niin kyllä siinä melkein sukupolvenvaihdosleikkauksesta on
ei,
kysymys.
Kyllä tämä on väärinkäsitys. Siinä olisi kysymys iänvaihtoleikkauksesta, mutta sukupolvenvaihtoleikkauksesta. Ja sukupolvihan on aina suhteessa esimerkiksi edeltävään tai seuraavaan.
Se on kyllä totta.
Minä kuvitteellisen poikani kanssa vaihtaisin sukupolvea. Tuntuisi nykyisenkin lääketieteen keinoja muistellen vaikealta, etenkin kun ottaa huomioon, että saman tien meidän muistomme pitäisi vaihtaa esimerkiksi niin, että hän muistaisi minun syntymäni. Ja tämä tuntuu työläältä.
Ehkä hiljennämme tämän kysymyksen ääreen pieneksi toviksi ja kuuntelemme hieman poppia.
Onko meillä poppi?
Meillä on poppituokio nyt. Ja sillä aikaa jokainen voi miettiä esimerkiksi suhdettaan Jumalaa esittäviin kuviin ja sukupolvenvaihdosleikkauksen mahdollisuuksia.
Jaha, tämä oli alkutervehdys. Saimme kuunnella hieman musiikkia tässä välissä, ties mitä kaikkea.
Haluatko Juha Siltanen siellä pöydän toisella puolella esitellä äsken soitattamasi kappaleita?
Kuin olisikin tietoa, mitkä siitä mitä ne olivat. Billsia varmaan kuunneltiin epäilemättä, koska eilen päätettiin, että aiheemme on tämä kuvallinen ajattelu, niin sen tähden sormeni löysikin erilaisia värillisiä teoksia hyllystä, kuten Jukka Rylanderin suuren fäniyden kunniaksi Billsin esittämän teoksen For You Blue. Sitten Marcus Millerkin varmaan esiintyi Pantherin muodossa. Tällaista. Kuunneltiinko myös Velvet Undergroundia muuten? Sitäkin kuunneltiin mainiota. Se taas oli valkoinen teos. White Light, White Heat.
Kyllä.
Tämä oli Andy Warholin kunniaksi taas se. Ennen vanhaankaan radiossa oli tapana löytää aasinsiltoja sen tai tämän ja toisinkin päin välille ilmoittamalla, että erilaiset asiat olivat erilaisten ihmisten kunniaksi. Mistä pääsemmekin lupsukkaasti Jumalaan, eikö totta?
Niin, siihenhän olimme ikään kuin kiertämässä takaisin, koska tästä aiheesta järkänemme. Mutta kiitokset vielä äsken soitettamista kappaleista minun ja kaikkien kuulijoidemme puolesta. Sillä televisiossahan on luovuttu mustavalkoisuudesta jo ajat sitten ja oli korkea aika toki tuoda radioilmaisuunkin lisää värejä.
Minä olen ollut huomannan, että musiikkivideoissa mustavalkoisuutta esiintyy enemmän kuin ennen.
Ehkä mustavalkoisuus on palaamassa. Olen myöskin kuullut, että FSTllä on nuorekas keskusteluohjelma, joka on musiikkivideomaiseen tapaan liikkuvalla kameralla tallennettu, ja se on mustavalkoinen.
Oh, sanon minä.
Sen sijaan vielä Timo Harkan musta laatikko mainosti itseään värilähetyksenä.
Niinpä todella. Se oli oivallinen tarkennus. Sen sijaan Malevich ei siitä muutu musta neliö, siis näytettiinpä se sitten värilähetyksessä tai mustavalkolähetyksessä, paitsi että itse asiassa mustavalkolähetyksessähän musta ei ole kovin mustaa.
Niin, se on yleensä sellaista haelkan harmaata.
Kyllä. helmen harmaata suurin piirtein, jolloin Malevichin musta neliö muuttuisi helmen harmaaksi neliöksi, mikä ei välttämättä veisi pohjaa pois Malevichin alkuperäiseltä idealta.
Niin, no se tietysti riippuu ensinnäkin siitä, että mikähän se alkuperäinen idea oli. Siis hän on tunnettu taiteilija, joka on luonut mustan neliön.
No muun muassa.
Siis universumissa on, tämä maailman historia tuntee paljon mustia neliöitä, mutta tämä on siitä tunnettu merkille pantu musta neliö, että se on nimenomaan nostettu taideteoksena seinälle.
Kyllä, niin kuin monet muutkin Malevichin teokset, se liittyy tietysti niin sanotun modernin niin sanotun kuvataiteen niin sanottuun kehitysvaiheeseen, joka liittyy viime vuosisadan alkupuoliskoon, mutta on eräitä muitakin taiteilijoita, jotka ovat varsinaisesti hyvin, hyvin kuuluisiksi tulleet yhtä väriä käyttämällä, kuten esimerkiksi ranskalainen Yves Klein, joka käytti Kleinin sinistä, ja joka onkin jäsuttava sininen. Tällaisia, mutta ei voi sanoa, että nämä olisivat olleet yhden asian taiteilijoita, mutta kyllä niitäkin, näitä yhdestä asiasta kuuluisaksi tulleita taiteilijoita on esimerkiksi nyt Jackson Pollock, jota pidettiin hyvin pitkälti töhrytaiteilijana oikeastaan, no ehkä ennen kaikkea niin sanottujen maalikoiden piirissä, mutta monien oli 50- ja vielä 60-luvullakin vaikea sulattaa Pollockin kuvia. Monille tuli mieleen, että mitä helvettiä tämä esittää.
Se olikaan juuri se kysymys, johon Pollock myöskin tähtäsi. Tai tavallaan kävi keskustelua tämän esittämisen idean kanssa ylipäätään. Mutta siis Pollock on tunnettu nimenomaan, no siis hän kai edusti tyylisuuntaan nimeltä abstrakti ekspressionismi. Ja on tunnettu nimenomaan siitä, että hänen taulujensa äärellä enemmän kuin kenenkään muun taulujen äärellä on lausuttu lause, kuka tahansahan tekisi tuollaisen töherryksen.
Kyllä. Luultavasti Malevichin mustan neliön kohdalla se on myös aika usein mainittu, mutta varmaankin Pollockin kohdalla se on.
Malevichin musta neliö on helpompi ottaa vastaan sen takia, että se nyt sentään on musta neliö.
Kyllä.
Mutta Pollockin työt eivät esitä yhtään mitään.
Mitenkä niin eivät esitä?
No,
jos ottaisit Pollockin maalauksesta valokuvan, kenenkä tahansa olisi helppo sanoa, että tämä muistuttaa tämä valokuva epäilemättä ja paljon Jackson Pollockin maalausta se ja se. Tätä ei voisi tehdä, ellei teos esittäisi jotakin.
Se on varmaankin totta, mutta joka tapauksessa kai tämä abstraktin ekspressionismin ylväs päämäärä oli nimenomaan pyrkiä siihen, että taideteos ei esittäisi mitään muuta kuin itseään.
Niin, mutta silloinpa se esittää jo aika paljon, jos
kyllä,
se esittää itseään.
Toki se esittää, mutta kuitenkin siis mitä se siis esittää esittäessään itseään ja millä tavalla se voi esittää itseään, niin se on jo mun mielestä mielenkiintoinen kysymys.
Niin.
Koska siis tämä on tavallaan ketju, joka syntyy, mutta lähtökohtana ei kuitenkaan ole mikään.
Siis hetkinen, minä lähtökohtana ei ole mikään.
No siis jos ajatellaan, että alan maalaamaan taulua, joka esittää itseään.
Niin.
Niin siis alan vaan maalaamaan sitä ja miten että maalausprosessin edetessä tapahtuuko siinä niin, että se alkaa niin kuin yhä enemmän esittää itseään kulkeessaan kohti valmistumistaan.
Kyllä, luultavasti niin juuri tapahtuu. Siis koko esittävyyshän on sinänsä kiinnostavaa. Kysymys. Jostain syystä aika usein ne ihmiset, joiden mielestä esimerkiksi abstrakti ekspressionismi on hälyä, koska se ei esitä mitään, jotka ovat niin sanotun näköistaiteen ystäviä. Näillä ihmisillä ei yleensä tai hyvin usein ei ole erityisiä vaikeuksia esimerkiksi kuunnella Mozartin sinfonioita. Mutta niiden yhteydessä heillä jostain syystä ei ole pakottavaa tarvetta kysyä, mitä tämä sinfonia esittää. Mutta kun he näkevät kuvan, niin tämä ongelma pomppaa pinnalle. Ja hyvin tyypillistä on se, ja huvittavaa myöskin joidenkin mielestä, jotka ovat huumorintajuisia, että tämä epäsuhta ei vaivaa näitä henkilöitä millään tavalla. Siis ihmisen on mahdollista ottaa vastaan esittävää ja ei-esittävää tavaraa eri aistimilla, mutta tiettyihin aistimiin kuuluu erilaiset konventiot.
No ehkä se pohjalta se ongelma ei olekaan sitten esittävyydessä niin sinällään, vaan se on kysymys on dramaturgiasta ja kerronnasta. Jos nyt ajatellaan jotain 1700-1800-luvun orkesterimusiikkia esimerkiksi, niin siinähän on tiettyjä kerronnallisia rakenteita, tiettyjä teemoja, jotka kertautuvat, kasvavat, kehittyvät.
Lähinnä varjoituvat.
Ja varjoituvat.
Mutta kysymys onkin, se on aika huvittavaa, että me...
Mutta se riippuu tietysti säveltäjistä, mutta on säveltäjiä, jotka ovat tunnettuja siitä niin kuin kehittymisen ideasta, joka on sisällytetty siihen musiikkiin.
Niin, ja jotka ovat itse puhuneet jopa, esimerkiksi Sibelius puhuu siihen, käyttää sellaisia äänenpainoja, että on olemassa soluja, tai hän ei käytänyt näitä sanoja, tai käyttänyt, mutta on olemassa niin kuin ituja tai teemoja, jotka kehittyvät esimerkiksi toisiksi teemoiksi, tapahtuu transformoitumista ja kaikkea tällaista. Jostain syystä tietynlaiset transformaatiot me koemme kuvailevina. Esimerkiksi kyllähän musiikilla voidaan kuvailla. Myrskytuuli nousee. Ei tarvitse kuin ottaa jokin Mozartin operoista. Kyllä huomaamme esimerkiksi Figaron häissä. Myrsky nousee hetkellisesti muutamaksi sekunniksi ja me tradition valossa ja konvention valossa me koemme tämän nyt niin kuin jotenkin nousevaksi myrskytuuleksi.
Jotkut irvileot ehkä tähän väliin sanoisivat, että tässä mielessä tämäkin heijastelee ihmisen etääntymistä luonnosta, sillä tällaiset niin kuin kuvailevat osuudet nykymusiikissa viittaavat lähinnä liikenneonnettomuuteen.
Tekevät jo. Erik Bergmanilla on eräs sävelteos, josta hän itse kertoo yhdessä esseessään, että se on saanut. Ja itse asiassa enpäs kerrokaan. Itse asiassa se levy sattui olemaan sinulla näin mä kainalossa, niin voimme ehkä hetken kuluttua kuunnella, mistä siinä on kysymys. Mutta joka tapauksessa nyt tässä mennään vähän sivuraiteille, mikä on varmaan tarkoituskin, mutta tuli mieleeni se, että esittävyyshän sinänsä tarkoittaa sitä, että on olemassa usko siihen, että jokin on todella jotenkin. Siis, että tuon ihmisen kasvot ovat sellaiset ja sellaiset. Ja nyt piirtäessäni hänestä niin sanakseni esittävän kuvan, niin toistan ne sellaisena kuin ne todellisuudessa ovat. Ja ajatus siitä, että me voisimme nähdä oikein ja väärin, on tietysti asia, jota ei korkeimmassa hallinto-oikeudessakaan voitaisi oikeastaan päättää lopulta paikkansa pitäväksi.
No, saattaisi hyvin kuvitella, että jos jossakin patsaskiistassa, joka etenee joihinkin esimerkiksi juridisiin elimiin, keskustellaan kovasti siitä, että onko tämä Risto Rytiä esittävä patsas nyt esittävä, niin siitä voisi käydä hyvinkin mielenkiintoisen filosofisen keskustelun tässä yhteydessä, että tämä niin sanottu näköisversio, niin mitä se sitten esittää?
Joo, se itse hyvin meillä on jostain henkilöstä mielikuva, jolla ei ole välttämättä mitään tekemistä hänen kasvojensa kanssa. Yleensähän ei esimerkiksi, jos Risto Rytistä tehdään patsa, niin emme esimerkiksi hänen napaansa esimerkiksi ei kuvata näköistaiteen keinoa, vaan yleensä kasvot. Me koemme, että henkilö on jotenkin yhtä kuin hänen kasvonsa. Ja tämä on tietysti jo aika rankka kapeistus.
Kyllä se olisi mun mielestä hemmetin komea, jos eduskuntatalon edessä olisikin tämmöinen nimenomaan patsaiden päissä eri presidenttiämme navat.
Niin, minusta se olisi ainakin päivän parilla ja jaksaisi hyvinkin siitä bussilla ohi mennessä tai raitivuolla.
Ja siihen voisi sitten oheen esimerkiksi jalustaan. Joko voisi arvuutella. Ja se olisi hyvä vaihtoehto, että voisi siinä arvuutella ja sitten mennä kulman taakse katsomaan valokuvanäyttelyä, jossa on suurmiesten navat.
Kyllä,
ja,
nimien ja, kanssa.
Nimien kanssa.
Kyllä.
Ja sitten siellä voi käydä katsomassa, että arvasiko oikein.
Tietysti tämä on meidän aikamme kontekstista katsottu ajatus, koska olisi hieman vaikea ajatella, että mitä K.J. Stolberg olisi ajatellut tilaisuudesta, jossa nimenomaan on tarkoitus valokuvata hänen napansa.
Se voi olla, että hän olisi suhtautunut siihen suunnilleen samalla tavalla kuin
Mannerheim.
Niin varmaankin jo. Joo, no Mannerheim olisi voinut pitää tätä kiehtovanakin ajatuksena, jos hän olisi saanut pitää piukat ratsastushousunsa jalassa toimituksen ajan. Mutta se on kokonaan toinen kysymys. Mutta voisiko ajatella sitten sillä tavalla, että kaikki se, mikä on fiktiivistä tai kuviteltua tai sosiaalista jotenkin tällä tavalla olemassa, niin se on sitten jotain sellaista, mistä voidaan kuitenkin esittää jonkunnäköistä näköistä, että todellisesta, kuten esimerkiksi Jumalasta, ei.
Tämä tuli niin nopeasti, että en pysynyt perässä. Mitä? Voidaanko ajatella, että fiktiivisestä häh?
No siis ajatellaan nyt ylipäätään, niin jos katson sinun kasvojasi, niin kyllähän mä näen siinä niin kuin paljon enemmän fiktiota kuin mitään tällaista niin, kuin niin sanottua reaalista.
Tuon pidän mielessäni seuraavan kerran, kun katson peiliin. fiktiota kuin reaalista.
No siis reaalinenhan on pelkästään niin kuin lihaa ja
luuta.
Siis luuta ja verta ja, ja siis tämä osasto on
kysymys on siitä, mitä näissä kasvoissa sinä silloin huomaat.
Mutta en mä voi nähdä sitä reaalista. Paitsi...
Ei ole olemassa sitä reaalista.
Niin.
Esimerkiksi kun minä katson sinua, niin koska tunnen eräitä sukulaisiasi, niin näen samaan aikaan ne sukulaiset. Ja silloin sinä itse asiassa monistut, koska ne muut ihmiset pyörivät tämän samojen kasvojen ympärillä. Koska ihmisen muisti toimii näin, se hakee... niin kuin variaatiota ja vastakohtia, tuosta siis viitekehystä. Ja näin ollen jokainen oman muistinsa takia näkee jonkin asian eri tavalla. Tietysti voidaan ajatella, että kyllä varmaan Pollockilla oli eräänä tarkoituksena hakea kuva, joka juuri olisi suljettu kaiken muun, joka olisi tässä mielessä niin kuin ainut kerta, että se olisi abstrakti. Muistan hyvin, että joskus vielä 1980-luvulla nykymusiikin säveltäjät olivat sitä mieltä, että musiikin tulee herättää tunteita, jotka kohdistuvat vain siihen itseensä. Siis eli sen ei pidä viitata kuvailla, olla deskriptiivistä missään mielessä, joka on vähän samantyyppinen ajatus kuin Jackson Pollockilla, mutta totta kai tässä jätetään huomiota se, että aina kun, siis me emme oikeastaan voi nähdä mitään, mikä ei muistuttaisi jotakin. Emmekä me voi kuulla mitään, mikä ei muistuttaisi jotakin. Koska jos me kuulemme jotain, mikä ei muistuta mitään, niin me emme voi kuulla sitä. Koska kaikki, minkä me erotamme jonkinlaiseksi, muodostuu jonkinlaiseksi niiden muistikuvien kautta, joka meillä on. Eli muisti antaa väkisin merkityksen kaikelle. Jos sun pääsi takana on ihmeellinen sepustus, seinällä. Mä huomaan, että siinä lukee Helsingin yleiskaava 2002 ehdotus. Mä en ollut missään mä en hahmottanut sitä, kun silmälasit ovat huonot ennen kuin pääsen silmälääkärille. Hyvää päivän jatkoa vaan silmälääkärillekin. Niin, luulin, että tuo, joka on ehkä Maunula, on siis tonttu. Siis mä en ollut ajatellut sitä erityisen paljon. Musta siinä on juokseva hahmo. Tämmöisenä, joka
niin,
meidän
heti on tuota kaikenlaisia tulkintoja hippiin mieleen, mutta toisaalta, jos nyt kun tiedät tämän todellisen asian todellisen tilan, tiedät, että se onkin Maunula eikä tonttu, niin voisin kuitenkin veikata, että se on Maunula sillä tavalla, että jos Maunula itse katsoisi tuota kuvaa, ei välttämättä tunnistaisi kuvaansa siitä.
Hyvin mahdollista, etenkin kun ottaa huomioon, että Maunulassa ei, Maunula ei ehkä ole tonttujen kanssa kovin tuttu. Myöskään Dalai Lama ei kenties näkisi. No hän ehkä voisi nähdä siinä tontun, mutta ehkäpä mies Indonesian Sumatran metsästä ei näkisi siinä tonttua, koska hänen muistissaan ei ole tonttua.
Se on totta. Se on, maailma pitäisikin esittää seuraavan kerran kartturit huom, kun laaditte maailmankartan, niin pitäisi merkitä sinne tonttuvyöhyke erikseen.
Totta.
Nimenomaan se alue, millä esimerkiksi Maunulan kuva saattaisi tuoda ihmisten mieleen tontun.
Kyllä.
En oikeastaan tiedä tarkemmin, että missä se tonttu alueen rajat menee. Keski-Eurooppaan se sukeltaa syvälle.
Kyllä.
Tonttu maailman sisällä on oma tämmöinen surrealistinen helvettinsä nimeltä puutarhatonttujen esiintymisalue,
on.
Joka niistä... kattaa merkittävän osan Keski-Eurooppaa ja Etelä-Ruotsin ja Ahvenanmaan.
Onko Ahvenanmaan
kyllä,
mies?
Kyllä, siellä on puutarhatonttuja.
Se on erikoista. Niillä on monia, siis tontuilla, monia puistattavahkojakin alalla ja irlantilaiset laskevat leikkiä niistä, jotka luulevat, että leprikoonit väijyvät turistia joka ikisen irlantilaisen talon pihamaalla. Niitä ei itse asiassa niinkään siellä ole, mutta siitä huolimatta leprikoon, eli siis irlantilaisperäinen menninkäinen, joita siellä tietenkin todellisuudessa on ruohostossa ja muualla, on kyllä elävä osa irlantilaista kansanperinnettä. Myös Yhdysvalloissa on erilaisia puutarhassa veijyviä maunulamaisia olentoja.
Taas he eivät lainkaan tiedä, että se pohjimmiltaan esittääkin Maunulaa Helsingin kartalla. Luulevat, että heidän on tonttu poikinut kylään. Sikäli tämä puutarhatonttukeskustelu on teemammekin kannalta peräti aiheellinen ja myös mielenkiintoinen, että voitaisiin hyvin kuvitella, tai voitaisiin ajatella, että se voisi olla mielekästä, ainakin kiinnostavaa käydä tätä näköistä keskustelua nimenomaan puutarhatonttua esittäviä kuvien äärellä.
Kyllä.
Siis voidaan kuvitella ehdottomasti, että mä voin tehdä niin kuin näköistaideteoksen, joka esittää puutarhatonttua.
Kyllä.
Mutta miten mä voin sitten oikein, jos joku tekee abstraktin esityksen, niin millä kriteereillä sitten joku voisi valita, että kumpi näistä on näköisempi?
Eipä varmaankaan, jos ne ovat... Jos selvästi esimerkiksi vuorokauden aikana ei voida yhdessäkään miettiessä tulla toteamaan, että tämä yrittää olla näköisteos, joka esittää vaikkapa Maunulaa. Jackson Pollockin teosten kohdalla se on melko vaivallista, mutta jos niitä katsoo pitkään, niin alkaa esimerkiksi yhden teoksen kohdalla ymmärtää, miksi sen nimi on Viisi pylvästä eikä esimerkiksi Kuusi pylvästä. Sen tien, kun sen teoksen nimi on käynyt ilmi, niin... Osa katsojista helpottuu, osa naurahtaa, osalle on yhdentekevää, että ne ovat pylväitä, mutta kyllä niitä on selvästi viisi vai liian, eikö niitä on ollut yhdeksän.
Mutta onko se nimi sitten viisi vai yhdeksän pylvästä?
En tiedä, mutta sen sijaan muistaakseni Erik Satien pianosarja viisi päärynän muotoista kappaletta sisältää itse asiassa seitsemän teosta. Hän sävelsi sen vastauksena niitä, jotka marisivat hänelle siitä, että hänen teoksissaan ei ole muotoa. Niinpä hän päätti säveltää viisi päärynän muotoista teosta. Niitä on seitsemän tai yhdeksän.
No, tuleeko sulla jotenkin, piirtyykö niin kuin visuaaliseen mielikuvitukseesi päärynän kuva silloin, kun kuuntelet näitä?
No, etsimättä ei, mutta jos Erik Satie sanoo vaikka kuinka piloilla, että ne ovat päärynän muotoisia, niin kyllä päärynä leijailee niiden teosten hahmon yllä. Täysin riippumatta siitä, onko tälle leijailulle mitään erityistä muuta syytä kuin se, että näin on kerrottu. Mutta sen sijaan olen ihmetellyt usein sitä, että jos esimerkiksi islamissa, jos se siis tiettyjä asioita ei saa kuvata.
Ihmistä, eläintä.
Jumalaa tuskin myöskään.
No ei todellakaan. Mä oon kerran näistähän liittyy. Erään libyalaisen muslimin kanssa meinannut ajautua huonoihin väleihin juuri käytyäni erään Timbuktussa syntyneen, mutta kai lähinnä ranskalaisena itseään pitävän tytön kanssa keskustelua siitä, millainen oli lapsuutemme mielikuva Jumalasta.
Aha.
Ja niin kuin visualisoimme sen sanallisesti. Aha. Ja tämä oli libyalaiselle ystävällemme jo aivan liikaa.
Siis sanallinen muotoilu myös.
Niin. Kun viittasimme, niin kyllä me todettiin, että tällaisia kuviakin on.
Kuinkahan sitten, jos ajatellaan, että voimme Erik Satien päärynän muotoisen teoksen havaita päärynäksi, vaikka se ei ole, siihen ei ole mitään järkipäistä syytä, niin, tai minä voin luulla Maunulaa seinällä tontuksi, niin voisiko, miten tulisi suhtautua islaminuskoiseen, joka siitä huolimatta, että Jumalasta ei voi olla kuvaa, näkee esimerkiksi pöydällä mukin, ja yhtäkkiä häpeilen itseäänkin joutuu toteamaan, että tuo muistuttaa minusta Jumalaa.
Mm.
Koska jos periaatteessa ihmisen muisti tuottaa kaiken, mitä hän näkee, antaa sille mielen ja merkityksen, niin täytyy olla niin, että myös kulttuurissa, jossa ihmisen eläimen kuvaaminen on väärin, niin jokin sattumavarainen esine saattaa tuoda mieleen. Esimerkiksi kuulokkeet saattavat jonkun mieleen tuoda vaikkapa teddikarhun. Ja saman tien on olemassa, siis tarkoitan sitä, että missä se kuvan tekemisen raja kulkee.
No se on tietysti sovittu kysymys ja se voi olla, että islamilainen kuvakielto ei kestäisi hyökkäystäsi. Paras pitää epäilykset siis omana tietonasi, sillä 1,1 miljardia muslimia voisi huomata, että he ovat tähän asti olleet aivan hassuja ja näin voi ajatellakaan, jos saisivat tietää nämä ajatuksesi.
Minulle on yksi ihminen sanonut, että ihmisen viisaus alkaa siitä, että hän toteaa olevansa hassu. Minusta hän oli kyllä hieman hassu.
No ehkä sitten tässä tapauksessa saatamme pikaisesti islamilaisen maailman tietoon sen, että itse asiassa ovat he minkä tahansa visuaalisen aineiston ympäröimiä, niin heillä saattaa olla keskuudessaan Jumalan kuva. Ja sen takia itse asiassa, koska kukaan ei kuitenkaan ole nähnyt Jumalaa ja voi esittää hänestä näköis.
Eikä myöskään vastaväitettä.
Niin, eikä vastaväitettä. Että tota, tietysti kyllähän monet ihmiset kokee niin kuin jollakin tavalla nähneensä Jumalan tai jotain tällaista, mutta sellaista keskustelua ei tietääkseni ainakaan ole käynyt, että kaksi Jumalan nähnyttä ihmistä vertailisivat yksityiskohtia keskenään.
Saati sitten, että toinen toteasi, että ai niin, ei se minun näkemäni sitten ollutkaan Jumala.
Aivan.
Tähän asti olen kertonut tätä anekdoottia 20 vuotta, mutta nyt huomaan, että se olikin erehdys. Se, minkä sinä näet, oli Jumala. Ehkä virkistävää musiikkia hieman. Kuuntelemmeko lyömäsoitin musiikkia?
Kuunnellaan lyömäsoitin musiikkia. Ehkä se virkistää juuri tässä vaiheessa iltapäivää. Oho.
Niin, nyt kun olen päässyt maailmankuvan muuttamiseen, niin voikin hyvin kysyä, mikä on maailmankuva?
Tuo tuli tavattoman äkkiä. Itse olin vielä juuttunut omaan, itse asiassa kurkun päähän juuttuneeseen alkutervehdykseen ja sen seurausten pohtimiseen.
Mutta mikä siitä piti tulla?
Niin, pääsimme siis maailmankuvaan jo. No eikö maailma itsessäänkin ole jo kuva?
Niin onko?
No tietysti se riippuu kokonaan kyse kunkin puhujan teologisesta kannasta, sillä toisaalta Raamatussahan kerrotaan, että Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen. Ja toisaalta niin kun, mun mielestä ainakin saksalaisen idealistisen filosofian traditiossa tai ainakin Hegelin filosofisessa traditiossa voitaisiin lähteä niin kuin siitä, että maailma itsessään on, jos ylipäätään historia mielletään jonkunnäköiseksi jumalalaiseksi itsetiedostusprojektiksi, prosessiksi, niin maailma on Jumalan olemassaolon materiaalinen ilmaus.
Mm-hmm.
Ja siinä mielessä niin kuin tavallaan katsoessaan maailmaa Jumala katsoo itseään peilistä.
Niin, tämä on niin kuin Jumalan näkökulma.
Niin, juutuin tässä Jumalan näkökulmaan.
Ymmärrän, että se on sulle luontainen, mutta tuota, helposti käsille niin sanakseni. Hyvä, siis maailmankuvahan on sana, jota hyvin paljon käytettiin 1900-luvulla, mutta se on häipynyt lähes yhtä tehokkaasti kuin kottarainen pihoilta ja puutarhoista. Siis harvoin kuulee kenenkään sanovan, että minun maailmankuvani on sellainen tai minun maailmankuvani mukaan.
Mutta tarkoittaako ihmiset itse asiassa sitä puhuessaan arvoistaan?
Ehkä kysymys on siitä, että onko nykyisin sitä mahdollisuutta, että ihmisen tajunnan jokin, tai siis niin tajunnan jokin viipale olisi sellainen, joka olisi nähtävissä niin kuin staattisena tai sellaisena, että tämä ainakin pitää maailman suhteen paikkansa. Että vaikka ei muuta, niin ainakin voisin sanoa, että maailma on hyvän ja pahan välistä taistelua vaikkapa. Sitten myöntää vaahtosuussa, että on olemassa monia erilaisia poikkeuksia tästä ja erässä mielessä voidaan nähdä, että jopa kedolla kasvavan kukkasenkin historia jossain mielessä joko kuuluu tähän logiikkaan tai ei, mutta että periaatteessa pitää paikkansa, että maailma on hyvää ja paha välistä taistelua. No, mutta tämänkaltaista argumentteja kuulee harvoin.
Se on kyllä totta ja itse asiassa nyt vasta tämän kottaraisvertauksen kautta oikeastaan tämän maailmankuvan kato täydessä laajuudessaan ilmenee ja valkenee minulle.
Tässä juuri siis kottaraiset ovat käteviä.
Kyllä. Perhositojen olen nimittäin hyvin tietoinen siitä, että kottaraiset ovat käyneet keskuudessamme harvalukuisiksi sen takia, että on tiettyjä päiväkorentolahkoja, joiden esiaikuisten jäljitelmiä sidottaessa kottaraisten olkapääsulat tai siipisulat ovat aivan välttämättömiä, sillä mistään muusta ei ole kunnon siipiä, hyönteissiipijäljitelmää tehtyä. Ja sen takia tietenkin suuren kovasti kottaraisen vähentymistä keskuudesta. Me tosin ei Suomessa ennenkään saanut kottaraisen sulkia myydä, mutta se on sivuseikka siinä suhteessa. Nyt ei ainakaan. Joka tapauksessa maailmankuva keskustelua käytiin vielä nuoruuteni 80-luvullakin.
Minun nuoruuteni 70-luvullakin niitä käytiin.
Silloin kaikilla oli kovasti maailmankuvia.
Ehkä kysymys on sen sanan inflatoitumista sillä tavalla, että
ei englanninkielessäkään käytetä muuten enää sellaista kuin world view.
Eipä varsinaisesti. Tai se saattaisi olla jonkun keskisuuren TV-yhtiön päiväkatsauksen nimi, mutta sellaisenakin on hieman camp arvoinen ehkä enemmän.
Aivan, siis jonkun Amerikan Radio Helsingin iltapäiväohjelman nimi voisi olla hyvinkin.
Kyllä.
World View.
Kyllä voisi olla. Jonkun sellaisen, joka on unohdettu tänne kylmän sodan ajoilta noin 30 vuotta tästä takaperin.
Niitä, joka olemassaolollaan kivasti viittaa kaikkeen. Meillähän on Radio Helsingissä tämä Paavo Noposen ääni, joka aina rytmikkääseen tapansa lennokkaasti spiikkaa seuraavan mainostauon.
Aina uuden vuosituhannen.
Niin, että siinä on ehkä samanlainen camp-henki kuin mikä olisi Amerikan Radio Helsingin iltapäivätuokiossa nimeltä World View.
Ottaen huomioon, kuinka paljon amerikkalaisuudessa muutenkin on tällä hetkellä, amerikkalaisuudessa niin suurella osalla muutenkin on tällä hetkellä camp-arvoa, niin tuo istuisi samaan logiikkaan oivallisesti.
No, amerikkalaiset lähtevätkin nykyään siitä, että camp on mahdotonta, ne tekevät sen itse.
Kyllä, se on totta ja sepä onkin johtanut suureen vakavoitumiseen Yhdysvaltain alueella. Mutta joka tapauksessa se maailmankuva edellyttäisi maailman pysäyttämistä jossain mielessä. Siis että voidaan nähdä, että se ei ole jatkuvan hälyn keskellä kahlaava informaatiokokkare vaihtuvinen muotoineen, vaan niin kuin palautettavissa johonkin perusmuotoon. On olemassa ihmisiä tietysti, jotka sanovat, että niin sanottu moderni taide alkoi kehittyä sillä hetkellä, kun alkoi käydä selväksi se, että maailma ei ole pysäytettävissä vain yhteen informaatioon. Tai ei ole palautettavissa vain yhteen perusasetelmaan, vaan että se periaatteessa on hälyä tai elektronien poukkoilua. Ja kuulinpa jopa sellaistakin itse asiassa sinulta, itse asiassa eilen.
Oho. Että mitäs kaikkea tullutkaan sanottua? Täällä joutuu näköjään jatkuvasti sanoistaan tilille.
Niin, se on totta. Se on radiossa tyypillistä, että niin sanottu moderni musiikki tai moderni kuvataide alkoi maailmankuvan tai maailmankokonaisuuden hajotessa alkoi tuottaa ikään kuin epäyhtenäistä muotoa. Tai johonkin näin, tai fragmentaarista muotoa, tai jotenkin näin ilmaista asian eilen kello 23.
Se on mahdollista, että eilen kello 23 olen todella ollut tällä kannalla. Ja oma maailmankuvani oli ainakin siinä vaiheessa kovaa vauhtia ropisemassa ja fragmentoitumassa. Sen kappaleita kerällään vieläkin olohuoneessamme.
Aha,
ja pärskeitä myöskin saattoi lennähtää seinille.
Hyvä siivoajat kuulevat.
Maailmankuvani rojahtaessa.
Lukuisten
liian heikosti kiinnitetyn kristallikruunun tavoin olohuoneemme lattialla.
Nyt kun teidän siivoustilanteenne on käynyt ilmi, niin voidaan ohittaa tämä hävitys ja kauhistus, jota teidän sukunne siellä korjaa. Mutta joka tapauksessa on mahdollista, että niin todella alkoi tapahtua 1900-luvulla. Mutta
se on kiinnostavaa, että kun samantyyppinen kehitys oikeastaan tapahtuu rinnakkain kuitenkin esimerkiksi jatsissa ja kuvataiteessa. Että kyllähän niin kuin free jazz syntyy melkein samaan aikaan, kun Pollock tekee omat tuuninsa.
Mutta eihän free jazzista tai Pollockista voida kummastakaan sanoa, että ne olisivat vähemmän esittäviä kuin jotkin muut.
No eihän me nyt käykään tätä keskustelua esittävyys versus ei-esittävyys.
Ai, me olemme jättäneet jo tämän keskustelun, eipä tietenkään. Mutta joka tapauksessa niin kysymys on siitä, että kuinka subjektiivinen on se kuva, jota pyritään ilmaisemaan. Siis kuinka paljon se nojautuu yhteisiin tutuiksi koettuihin kielioppeihin ja kuinka paljon se on vaan subjektiivisen mielialan niin kuin ilmaus. Siis kuuntelee raitiovaunussa Helsingissä, miten minua nuoremmat ihmiset, joita heitäkin on, uskokaa tai älkää, puhuvat, niin puheen energiasta suurempi osa tuntuu tähtäävän niin kuin olemassa olevien tai sitaatteihin asetettujen fraasien ja äänitehosteiden kokoelmasta kuin ikään kuin asiasta tai kieliopillisesta formulaatiosta toiseen enemmän kuin se muistuttaisi tällaista keskustelua. Ja tuntuu väkisin se käsitys, että puhe muuttuu enemmän subjektiksi niin kuin mielikuvan tuottamiseksi kuin esimerkiksi argumentoinniksi.
Itse asiassa mullakin kyllä nuorempaa sukupolvea kuunnellessa usein syntyy tuo vaikutelma, mutta ehkä se johtuu erityisesti siitä, että nämä ääninäytteeni ovat kokonaisuudessaan 11-kuukautisen pojan suusta.
Ah, se on totta. Joo, sen ikäinen nuoriso on todella vallatonta. Se
on todella, ja kyllä siinä täytyy sanoa, että ollaan esittävyydestä kaukana.
No, minä jälleen puutun tähän esittää subjektiivisia mielikuviaan valinnaisella metodilla tekemättä sopimusta, mutta hakeutuen kovasti sopimukseen sinun kanssasi siitä, mikä tarkoittaa mitäkin.
Aivan, kyllä.
Mutta tällä hetkellä sitten olette sopimuksettomassa tilassa. Jossain no, mielessä tällä, Jackson no, Pollock saattaa olla samalla tavalla sopimuksettomassa tilassa, ja, tai yhtä hyvin Free Jatsari.
Sopimusta sorvataan parasta aikaa, ja sitä sorvattaessa voisi sanoa, että poikani johtaa 4-1 tällä hetkellä.
Ai niinkö? Se jäämme odottamaan. Tässä muuten voisi kuulla aivan pienen näytteen, tulikin mieleeni. Tässä, mitä tässä kuuluu?
Kuulemme ääntä. Ääntä.
Minkälaista?
No kyllä siitä mun mielestä toi blop blop viittasi selvästi tippuvaan kraanaan jossakin. Voisin kuvitella, että tai sitten vuotavaan kattoon.
Mainiota. Erik Bergman kertoo tämän teoksen Colori ed improvisazioni kakkososan synnystä niin, että muistaakseni, että se sai innoituksensa keskellä yötä, kun hän kuunteli naapurihuoneesta tippuvaa vesihanaa.
No niin, se välittyy oikein hyvin siis.
Ja siitä huolimatta hän kuuluu koulukunta tai perinteeseen, joka nimenomaan ei allekirjoita tämänkaltaisen niin kuin eihän myöskään sanonut siitä tiukasti irti, mutta deskriptiivisyyden periaatetta. Siitä huolimatta tämä on täysin abstrakti teos, jolla ei ole mitään erityistä tekemistä vesihanojen kanssa. Mutta jos kuulet tämän teoksen, niin tässä kokonaisuudessa teos on 20 minuuttia pitkä. Niin luultavasti vesihana ilmaantuu sen teoksen ympärille samalla tavalla kuin Päärynä Erik Satien.
No paitsi, että mä en tiennyt, että tässä on tämä viittaus vesihanaan, että se oli spontaani mielikuva.
Täsmälleen, jos sä olisit kuunnellut sen koko 20 minuuttia, niin tuskin olisit ajatellut, että olipa veikeä se vesihana sillä keskellä, vaan se on täysin abstrakti. Mutta tässä mielessä jokin, mikä on täysin abstraktia, saattaa saada äärimmäisen konkreettisen viitekeyksen sitäkin, että meidän muistissamme on esimerkiksi vesihana. Tässä tapauksessa oli se poikkeuksista, että hän oli myöskin kuullut vesihanan ja pyrki tietynlaisilla sellaisilla blok-instrumenteilla jäljittelemään.
Mulle tulee tuosta mieleen oikeastaan tämmöinen niin kuin filosofian ja taas niin kuin konkreettisen käsillä kosketeltavan todellisuuden välinen suhde. Siis yhteinen ystävämme, joka usein istuu tuolellasi Tuomas Nevalena, on sitä mieltä, että vain puhdas teoria on käytännöllistä.
Mm-hmm. Ja mistä hän erottaa puhtaan teorian epäpuhtaasta teoriasta?
No, puhdas teoria on sellaista, joka on tavallaan niin, niin irti käytännöstä, että sillä on jopa valta muuttaa sitä.
Jaha, okei, okay, joo. Ja on vain tästä sitä käytännöllistä.
Niin, että se voi olla, että abstraktin ja ideskriptiivisen musiikin suhde tällaiseen elävään elämään voi hyvinkin muistuttaa tätä rakenteellista.
Mä yritän juuri miettiä, millä tavoin tuo eroaa siitä väitteestä, että vain muovailu vaan on käytännöllistä.
Se on totta. Sekin väite toki voidaan esittää, ja kyllä varmasti keskuudesta me löytyy runsaasti puolesta puhujia.
Mä voin nähdä jo
siellä. Esimerkiksi saattaa hyvinkin olla, että ohjelmamme kuuntelijat jakaantuvat kahteen leiriin suhteessa siihen, kumpi on käytännöllistä, muovailuvaha vai puhdas teoria.
Totta. Mä voin myöskin ajatella sitä janoon kuolemaisillaan Saharassa vaeltavan ihmisen ilmettä, jonka luokse mä pompahdan yksityiskoneella ja ojellaan hänelle iloisesti hymyilen palan muovailuvaha ja katoan taivaan sineen. Sanoin, että tuo on ainoa, joka on todella käytännöllistä. Tai puhun hänelle puhdasta teoriaa minuutin.
En tiedä, kummasta hän olisi kiitollisempi, palasesta muovailuvaha vai yhdestä puhtaasta teoriasta.
Minun anteliaisuuteni huomioon, että hän voisi saada kummatkin. Olemmeko me tyhjentäneet aiheen?
Tässä on nyt keskusteltu kaikenlaista kuvista ja keskustelu on saatettu hyvälle alulle, mutta itse asiassa kohtaamme sen ongelman, että emme enää ehdi ottaa mitään valtavaa teemaa esiin. Nimittäin äänitarkkailija on nyt kiihtyneenä jo noussut seisomaan ja hänen äänitarkkailunsa on intensiivisempää kuin kertaakaan tämän ohjelman aikana, mikä viittaa siihen, että aikamme on vähissä.
Intoutunut tarkkaillessaan käsikoreografiaan, kyllä, joka vain pahenee, ellei me vaikene.
Minun täytyy tässä vaiheessa kiittää lämpimästi, Juha, että olet ollut täällä Tuomas Nevalinna lomittajana.
Minä kiitän sinua siitä, että olet se, mikä todellisuudessakin ilmeisesti olet, eli siinä joka maanantai. Onko kyllä tänään maanantai?
On, tänään on maanantai ja sinäkin
mikä
olet
on tänään?
Siinä.
Hetkinen, Australiassa. No, ehkä lopetamme.
Lopetamme tästä aiheesta ja jatkamme muista aiheista ja lopuksi kuuntelemme vielä yhden näytteen poppia.